Opozīcijas pārstāvis Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības pauž, ka iecere ir likumsakrīga, jo Saimā ir atbalstīts un topa lēmuma projekts par valsts atbalsta palielināšanu un energoresursu cenu griestu noteikšana, viņa prāta būtu loģisks solis, lai noteiktu fiksētu atbalstu.
Tas attiecās gan uz elektrību, gan uz siltumenerģiju. Ja mēs skatāmies no energoresursu cenu pieauguma, tātad ir pieaugums ir kopumā tautsaimniecībai vērtējums uz šobrīd apmēram 2 miljārdi. Iepriekšējā pakete, ko valdība izstrādāja un Saeimas atbalstīja, bija 640 miljoni. Un mēs jau no opozīcijas jau balsojot par šo pirmo paketi jau diezgan skaidri norādījām uz to, ka tā pakete būs par mazu. Un šobrīd tas ir redzams un mūsu ieskatā šādam risinājumam Saeimā būs jānonāk pēc iespējas ātrāk.
Skeptiskāks ir opozīcijas deputāts Jānis Urbanovičs no Saskaņas paužot, ka cenu griestu noteikšanai vispirms nepieciešams veikt detalizētu aprēķinu.
Tā varētu būt kļūda, ja viņa ir bez aprēķiniem. Mēs dzirdējām nevienu diskusiju apaļu stūrēnu galdu, kur par to būtu spriest. Visu laiku ir kaut kādi brīnumu solītāji, īpaši no valdības puses. Man jau nepatīk, kad ir vispārējs kaut kāds lēmums, kuri visiem vienādi bagātais un nabagais tiek vienādi stimulēt. Bet, ja valdība nejautā sadarbojoties ar pašvaldībām un nevalstiskām un komerces organizācijām izdarīt auditu, lai palīdzēt tiem, kam trūks, siltumam nevis baseina apkurē. Ja nav, nu tad labāk tad visiem, nekā nevienam. Tās atkal neizdarības sasteigts. Atkal būs kā pandēmijas pabalstiem, kam vajag netiks, kam nevajag tiks lieki.
Pozīcijas deputāts Krišānis Feldmanis no konservatīviem pauž, ka jau sākumā bija skaidrs, ka esošo atbalstu būs par maz un gatavošanās tam, ka būs nepieciešama papildus nauda, ir pareizs solis.
Tie pasākumi, par kuriem valdība jau ir nolēmusi un ko Saeima arī ir atbalstījusi, ir balstīti budžeta tekošajās pārpildēs. Jautājums ir, vai ir vēl resursi vai kāds neplānots pārpildus, ko var novirzīt atbalstam iedzīvotājiem, vai arī nu, šie naudas līdzekļi būs jāizņemas. Ir pamatoti apsvērt abas iespējas, jo šī ziema objektīvi, nu, ņemot vairāk enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu Latvijā ilgus gadus ir sabotēta, būs nepieciešams mazināt šo šoku, ko mājsaimniecības piedzīvos tā rezultātā.
Pie frakcijām nepiederošais deputāts Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs, kurš uz 14. Saeimas vēlēšanām startē no jaunās vienotības, teica, ka cenu griestu jautājums ir Eiropas kopējā nostāja.
Tas nebūtu mūsu brīvprātīgs gājiens, pirms to nedara pārējā Eiropa. Un ja pārējā Eiropa to darīs, tad, protams, mums arī tas būs jādara, jo citādāk tas tirgus tiek kropļots. Protams, tās ir izmaksas. Valsts kase šobrīd ir labi pārvaldīta un līdz ar to tas būtu dārgi, bet, protams, tas būtu dārgi visiem citiem Eiropā.
Atis Zakatistovs teica, ka Finanšu ministrija pārskatījusi esošā budžeta izdevumus un tajā ietaupīti vairāk nekā 100 miljoni eiro.
Eiropā arvien aktīvāk runā par tā saucamo windfall tax, kas ir negaidītas peļņas nodoklis energokompānijām. Un es domāju, arī mēs Latvijā nebūsim pirmie vai unikāli, kas to darīs. Ja citur Eiropā tas tiks darīts, tad tas tiks darīts arī pie mums.
Vēl viens no avotiem šāda atbalsta finansēšanai varētu būt valsts parāda palielināšana. Pat labam valsts ārējais parāds ir samazinājies līdz 43% no iekšzemes koprodukta, un tas dod iespēju valdībai aizņemties. Linda Zalāne, Latvijas Radio.